Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e radhës të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jemi ju në vazhdim në këtë emision të orës 12 të datës 30 dhjetor. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Jarina e Bërnjaku vazhdojnë të jenë të mbyllura për qarkullim. Në veri të Kosovës ka elemente ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja e barikadave. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jon Stoltenberg, u bëri thirrjeve vendeve anëtare të NATO-s që të furnizojnë me më shumë armë Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Jarinja dhe Bërnjaku vazhdojnë të jenë të mbyllur edhe pse barikadet e vendosura në rrugë që çojnë drejt këtyre dy pikalimeve kufitare janë larguar, kështu thuhet në përditësimin e fundit të qendrës kombëtare për menaxhimin e kufirit në Kosovë, në faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Përveç heqjes së barikadave në komunën e Leposaviçi dhe të Zubin Potokut, pas ditën e sejentës janë larguar edhe barikadat në fshatin Rudar, i cili gjendet në komunën e Zveçanit, dhe ato në Mitrovicë të Veriut. Një sulm me raketa militante në lindje të Sirisë që kishte për cak një autobus me punonjës të industrisë naftës vrau të paktën 10 persona. Në veri, forcat siriane të udhëhequra nga kurdët njoftuan se arrestuan 52 militantë në një operacion kundër qelizave të grupit militant Shteti Islamik. Sipas Ministrisë së Naftës së Sirisë, raketat goditën në fushën e gazit Al-Tuam në provincën lindore Deir el-Zour. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme, por observatori sirian për të drejtët e njeriut me bazë në Britani, një grup monitorues i luftës opozitare, tha se Shteti Islamik qëndron pas sulmit. Observatori raportoi gjithashtu një numër më të madh të vdekjeve nga sulmi me raketa, duke thënë se numri i të vrarve ishte 12. Ish udhëhecja e demokracisë Mianmarit, Aung San Suu Kyi, u dënua me 7 vjet të tjera burgim pasi seria e saj e gjatë e gjyqit përfundoi të premten dhe ajo do të përballet me më shumë se 3 dekada prapa grilave. Fituesja e çmimit Nobel për paqe u burgos nga ushtria e cila mori pushtetin përmes një grush shteti vitin e kaluar. Suu Kyi, 77 vjeçare, është dënuar për çdo akuzë të ngritur kundër saj, duke filluar nga korrupsioni deri te posedimi i paleshëm i pajisjeve të komunikimit, si dhe shpërfilja e kufizimeve të COVID-19. Me 30 vjetor, ajo u dënua me 7 vjet të tjera burgim për 5 akuza për korrupsion në lidhje me punësimin, mirëmbajtjen dhe blerjen e një helikopteri për një ministër të qeverisë, rast të cilin dyshohet se ajo i shkaktoi një humbje shtetit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantiç në ndyshimin për sulm ndaj zyrtarëve të Kosovës. Në veri të Kosovës, sipas politologut Ognjen Gojić, ka elemente ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar, dhe atyre nuk u konvenon heqja barikadave. Kurse njohësit e proceseve politike në Kosovë thonë se në veri të Kosovës ka element ekstrem, por që kontrollohen nga Beogradi zyrtar. Bekim Bislimi raporton në vazhdim.
Në veri të Kosovës ka element ekstrem që nuk janë nën kontrollin e Beogradit zyrtar dhe atyre nuk u konvenon heqja e barikadave që u ngritën në atë zonë, vlerëson politologu Ognjen Gogić nga Mitrovica Veriut. Një shenjë kësaj sipas tij është nisja me vonesë e largimit të barikadave. Grupe serbësh në veri kanë mbajtur të bllokuara disa rrugë që çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Serbinë, Jarinjë dhe Bërnjak për gati 3 javë. Ata janë përgjigjur kështu arrestimit të ish policit serb të Kosovës Dejan Pantiç në ndyshimet për sulm ndaj disa zyrtarëve të Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ka mbështetur barikadat, ka thënë mbrëmjen e 28 dhjetorit se ato do të hiqen për 24 orë ose 48 orë, pasi ka marrë garanci nga komuniteti ndërkombëtar se kërkesat e serbëve që kanë bllokuar rrugët do të plotësohen. Largimi i barikadave, megjithatë, nuk ka nisur deri pas ditën e 29 dhjetorit dhe ndërkohë janë djegur edhe dy kamion që kanë bllokuar rrugën te lokacioni i njohur si Shkëmbi Dudës në Mitrovicë të Veriut. Gogić thotë se këto zhvillime bashkë me afatin 28 orësh të Vučićit janë shenja se presidenti serbi duhet kohë, pasi ka probleme me kontrollin e situatës në veri të Kosovës, ku popullatën shumicë përbëjnë serbët. Gogić thotë se ekzistojnë grupe që nuk janë nën kontrollin e drejtë për drejtë të Beogradit zyrtar, por marrin instruksione nga disa njerëz të pushtetshëm në Kosovë.
Premonim se znanje me koja imam, čini se da Milan Radojičić ima izvesnu samostalnu ulogu.
Sipas një urive që kam, duket se Milan Radojičić ka një rol të pavarur dhe se ai po lufton për pozitën e tij në Kosovë, donë se ditë më parë janë fotografuar bashkë Vučić dhe Radojičić, dhe ai u paraqit në disa tuvime ku ishte dhe Vučići, marrëdhëniet e tyre nuk janë më të mirat. Mendoj se aty ekziston lufta për epërsi. Në disa momente është dukur sikur Vučić është përpjekur të lirohet nga Radojičići. Në anën tjetër Radojičić po përpiqet të ruajë pozitën e tij relevante. Un mund të supozoj se elementet rreth barikadave që nuk kanë qenë në kontrollin e Beogradit janë pikërisht njerëz të Milanit, tha Gogić për Radio Evropa e Lirë. Milan Radojičić është aktualisht nën kryetari listë serbe, e cila njihet si partia më e madhe serbëve të Kosovës dhe vepron me mbështetjen e Beogradit zyrtar. Zyrtarët e kësaj partie janë parë në vazhdimsi afër barikadave në veri. Radio Evropa e Lirë është drejtuar listë serbe me pyetjen se a ka dallime në çasje brenda këtij subjekti politik lidhur me vendimin për heqjen e barikadave, por deri më tash nuk mori përgjigje. Agon Maliqi, njohësi proceseve politike në Kosovë, thotë se në veri të vendit ka elemente ekstreme, por si thot ai, gjatë javëve të kaluara është parë që Beogradi zyrtar ka kontroll të plot mbi to. Sipas tij barikadat janë vendosur nën dirigjimin e Beogradit zyrtar dhe ato po largohen pashtu me urdhër prej tij. Mos pajtimi disave në veri të Kosovës me heqjen e barikadave, sipas Maliqit, i krijon Vučićit alibi për politikën e tij të mëtejshme.
Është një pretekst i mirë për Vučićin për ta penguar heqjen përpara në proceset e matutjeshme, do të thënë të dialogut sidomos. Kjo alibia që aty ka elemente që ndoshta nuk do të dëgjojnë urdhrat prej tij. Aty definitivisht mund të ketë serb që janë të interesuar për masa më ekstreme, por dyshoj shumë në pamundësinë e Beogradit për të disiplinuar ata. Dhe së dyti, në rast se kjo është e vërteta, atë Beogradit thjesht nuk mund të jetë as palë garantuese për asgjë. Për marrëveshjen përfundimtare.
Vendosja barikadave nxiti tensionet e shumta në mes të Kosovës dhe Serbisë. Serbia vendosi në gatishmëri ushtrinë si dhe rriti prezencën ushtarake në vijën kufitare me Kosovën, përkatësisht në rashk të Serbisë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan vazhdimisht largimin e barikadave si dhe respektimin e marrëveshjeve të Brukselit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas ditën e 29 dhjetorit nisi heqja e barikadave të ngritura në veri të Kosovës.